You are listening to the Active Podcast.
สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ The Active Podcast ครับวันนี้อยู่กับผมภูเขาพิรดลภาคีเนตรครับชวนคุยกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยครับวันนี้นั่นก็คือเรื่องของข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยนั่นเองครับโดยเฉพาะที่ผ่านมาครับก็มีกระแสถึงความไม่พอใจนะครับในเรื่องประเด็นการสอบข้อสอบวิชาแพทย์นะครับที่ออกโดยกสพท.นะฮะอย่างที่ผ่านมานะครับก็มีคนพบว่าข้อสอบวิชาแพทย์ครับมีการลอกมาจากข้อสอบ BMAT นะครับหรือว่าพูดง่ายๆคือเป็นข้อสอบวิชาแพทย์ที่Cambridge เป็นเจ้าของนั่นเองนะครับซึ่งก็มีนักเรียนหลายคนนะครับมองว่าถ้าหากมีคนอื่นเคยทำข้อสอบวิชาแพทย์ของ BMAT เหล่านี้ไปนะครับจะกลายเป็นการได้เปรียบหรือจะทำให้เขาสามารถได้คะแนนในข้อสอบวิชาแพทย์ซึ่งเป็นของกสพท.ได้ง่ายมากขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายข้อครหานะฮะที่เกิดขึ้นในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปีนี้ครับซึ่งยังไม่มีการออกมาชี้แจงอย่างครบถ้วนนะครับจากทั้งทางสทศและก็กสพท.เองก็ตามนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับนอกเหนือไปจากเรื่องของประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในข้อสอบครับวันนี้เราจะมาพูดถึงกระแสข่าวที่ทางกระทรวงการอุดมศึกษาครับรวมถึงทปอเองเนี่ยได้ออกมาบอกว่าจะเริ่มมีการเปิดเฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยตั้งแต่ปีการศึกษาหน้าครับหรือว่าถ้าให้เร็วที่สุดเนี่ยก็คือการสอบ TCAT TPAT ที่กำลังจะเริ่มต้นในปลายปีเดือนธันวาคมปี2567นี้นั่นเองครับซึ่งในรายละเอียดนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับและผู้ที่ได้ประโยชน์จากนโยบายเหล่านี้จะได้รับผลประโยชน์อย่างไรบ้าง นะครับชวนกันพูดคุยครับกับคุณธีรยุทธ์บุญมาครับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการผลิตภัณฑ์ครับแพลตฟอร์มสนับสนุนด้านการศึกษาบริษัท Smart Math Pro ครับสวัสดีครับพี่น้อสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ก่อนอื่นครับอยากให้พี่น้อช่วยอัปเดตกันหน่อยครับว่าตอนนี้เด็กๆม.6 ครับเขาอยู่ณจุดไหนแล้วฮะในระบบการสอบ TCAS ปีนี้และต่อจากนี้เขาต้องเตรียมตัวทำอะไรต่อบ้างครับ
โอเคครับจริงๆต้องบอกว่าในเรื่องของ TCAS เนี่ยนะครับเขาก็จะมีการเปิดรับนะครับเป็น4รอบด้วยกันนะครับก็คือรอบ1คือ Portfolio นะครับรอบ2 Quota รอบ3 Admission แล้วก็รอบ4 Direct Admission นะครับสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยนะครับน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยนะครับกลุ่มเด็ก67และกันใช้คำนี้นะครับเขาผ่านพ้นการคัดเลือกตัวรอบ Portfolio ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เขามีการสอบข้อสอบ TCAT TPAT อันนี้ประกาศคะแนนเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับแล้วก็เพิ่งจะนะครับสอบตัวสนามสอบ A level ไปเสร็จสิ้นลงนะครับนั่นเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะอยู่ในสภาวะที่สอบเสร็จแล้วนะครับรอคะแนนออกทีนี้ระหว่างนี้นะครับก็จะนำไปสู่การเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกในรอบ2คือโควต้านะครับในช่วงประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ประมาณช่วงพฤษภาเนี่ยเขาก็จะเตรียมคัดเลือกในรอบใหญ่นะครับก็คือรอบ3 admission นั่นเองดังนั้นระหว่างนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เขาเนี่ยลุ้นๆ นะฮะตื่นเต้นนิดนึงว่าตัวเองจะได้คะแนนเท่าไหร่แล้วก็กำลังหาข้อมูลว่าเฮ้ยเราควรจะเข้าคณะประมาณไหนดีกับคะแนนที่ตัวเองน่าจะได้ในห้องสอบครับผม
นั่นหมายความว่าตอนนี้ก็คือจะไม่มีการสอบอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วใช่ไหมครับเป็น point of no return แล้วใช่ไหมฮะ
ใช่ใช่ต้องเดินหน้าต่อไป
โอเคต้องเดินหน้าต่อไปครับผมพี่น็อตครับจากที่มีกระแสการข้อครหาต่างๆเกี่ยวกับการสอบในปีนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อสอบวิชาแพทย์ของกสพท.ที่ไปลอก BMAT เข้ามาเนาะรวมถึงข้อสอบอย่าง TPAT ของสถาปัตย์หรือว่า TCAT ความถนัดสมรรถนะในการทำงานอะไรสักอย่างนึงนะฮะมีข้อสอบใหม่เต็มไปหมดเลยไม่แน่ใจว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้ครับได้มีการชี้แจงจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไงบ้างไหมครับพี่น็อต
เท้าความนิดนึงก่อนนะครับว่าตอนนี้การสอบเนี่ยนะครับจะถูกควบคุมอยู่ประมาณ2หน่วยงานหลักๆแล้วกันนะครับอันแรกก็คือถ้าเป็นสายแพทย์ที่เป็นวิชาความถนัดแพทย์หรือว่า TPAT 1ในชื่อปัจจุบันนี้นะครับก็จะถูกดูแลโดยทางกสพท.โดยตรงนะครับก็คือกลุ่มสถาบันแพทยสภาแห่งประเทศไทยนะครับเป็นคนดูแลตรงนี้นะครับอีกหน่วยงานนึงเนี่ยที่เดิมเนี่ยต้องบอกว่าเราจะคุ้นๆสทศ.เนาะเพราะว่าเขาเอาข้อสอบอะไรอย่างงี้สมัยที่เป็นโอเน็ตเองแกตแพทเองอะไรแบบนี้แต่ว่าเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยครับก็มีการเปลี่ยนมือผู้ดูแลข้อสอบเนี่ยนะครับจากเดิมเป็นสทศเนี่ยก็มาเป็นทางทปอเองเนี่ยแหละที่เป็นคนดูแลทั้งระบบ TCAS แล้วก็ดูแลทั้งในส่วนของการพิจารณาผู้ออกข้อสอบ ด้วยตัวเองทีนี้นะครับพอแบ่งเป็น2กลุ่มนี้นะครับก็คือกลุ่มทปอเนี่ยเขาจะดูแลในรายวิชาที่เป็นอย่างที่บอก TCAT TPAT เนาะก็ยกเว้นตัวกสปทตัวที่เป็นแพทย์เนี่ยกสปทดูเองนะฮะแล้วก็ตัววิชา A level ทั้งหมดนะครับที่มีนะครับทีนี้เราไล่เรียงกันทีละประเด็นนิดหนึ่งนะฮะเรื่องของการพยายามชี้แจงออกมาให้เป็นรูปธรรมในแต่ละสนามที่มีปัญหาเนี่ยน็อตว่าในภาพรวมเนี่ยอาจจะไม่ได้ความกระจ่างแต่จะได้โซลูชันสำหรับบางสนามเนาะยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นของตัวกสปทเองที่ได้มีการเกริ่นเมื่อสักครู่นี้นะครับว่ามีลักษณะคัดลอกข้อสอบที่เหมือน BMAT เลยทำให้เด็กมีความแบบได้เปรียบเสียเปรียบไม่เท่ากันอะไรแบบนี
้ครับ
อันนี้เขาก็มีโซลูชันออกมานะครับโดยคำอธิบายเนี่ยก็คือค่อนข้างไปในทางที่ยอมรับละกันว่
า
เป็นความจริงซึ่งมันต้องเป็นความจริงอยู่แล้วเพราะว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่น้องๆเขาเจอกันทั่วไปนะ
แล้วมันเป็นหลักฐานประจักษ์กันเนาะ
ใช่วิธีแก้ปัญหาเขาก็เลยเป็นการที่ตัดพาร์ทนั้นออกไปนะครับก็ตกใจอยู่เหมือนกันที่จะเผื่อได้พูดคุยกันต่อนะฮะก
็คือ
ใช้วิธีประกาศว่าตัดพาร์ทนั้นออกไปแล้วก็คำนวณคะแนนใหม่โดยไม่เอาพาร์ทนั้นมาคำนวณเลยนะครับเป็นการรับผิดชอบจากทางกสปททีนี้มาดูฝั่งของทปอบ้างดีกว่านะฮะทปอเนี่ยก็จะมีประเด็นบางเรื่องนะครับยกตัวอย่างเช่นช่วงที่มีการสอบ TCATต้องบอกว่าในข้อสอบ TCAT เนี่ยความทั่วไปเนี่ยครับมันมีพาร์ทนึงชื่อว่าพาร์ทสมรรถนะการทำงานนะครับ ซึ่งมันจะวัดผลเกี่ยวกับการที่น้องเขาเนี่ยจะมีความสามารถในการแก้ปัญหาการทำงานในอนาคตได้ยังไงบ้างมีสถานการณ์มาแล้วให้เราตอบประมาณนี้นะ ทีนี้ช่วงนั้นประเด็นที่ร้อนแรงมากก็คือว่าเหมือนตอนประกาศคะแนนออกมานะครับพอประกาศคะแนนเสร็จเนี่ยเขาจะมีกระบวนการต่อมาที่เรียกว่ากระบวนการขอทบทวนคะแนนกรณีที่เราไม่มั่นใจว่าเฮ้ยคะแนนเราทำไมได้เท่านี้นะเราอยากรู้ว่าเฮ้ยเขาตรวจผิดหรือเปล่าเขาจะมีกระบวนการนี้มาทีนี้พอกระบวนการนี้เกิดขึ้นทำให้มีอย่างนี้ฮะก็คือเดิมเนี่ยทปอเคยประกาศไว้ในบูปรินท์นะครับก็คือบูปรินท์คือตัวแบบว่าเอ้ยมันจะออกข้อสอบอะไรบ้างแล้วก็เป็นกี่คะแนนอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วเขาได้มีการแจกแจงรายละเอียดมาซึ่งในพาร์ทนึงเนี่ยเขาแจกแจงว่าน้องเนี่ยต้องได้คะแนนระหว่าง 0.25 ถึง1
ครับ
นะฮะ 0.25 ถึง1แต่ปรากฏว่ามีน้องที่ในข้อนั้นเนี่ยได้0คะแนนซึ่ง0คะแนนเนี่ยไม่ได้อยู่ในช่วงนั้นนะทีนี้ก็เลยเกิดการกระพือว่าเฮ้ยทปอทำอย่างงี้ได้ยังไงแบบมันผิดบูปรินท์ไปอะไรประมาณนี้ซึ่งการชี้แจงของทปอตอนนั้นก็ต้องยอมรับจริงๆครับว่าไม่ได้เกิดความกระจ่างมากนะคือเขาใช้ข้ออ้างประมาณนี้ฮะก็คือโอเคในพาร์ทนั้นอาจจะบอกว่า 0.25 ถึง1แต่ในองค์รวมทั้งฉบับเนี่ยบังเอิญอย่างนี้ฮะเวลาบูปรินท์เวลาเขาออกมาเนี่ยนะครับเขาจะมีตัวหัวจั่วข้างบนว่าคะแนนจะเป็นตั้งแต่เท่าไหร่ซึ่งในภาพรวมข้อสอบเขาใช้คำว่า0ถึง1แต่พอเจาะไปที่พาร์ทนั้นเขาใช้คำว่า 0.25 ถึง1ทปอเลยบอกว่าเฮ้ยเขาออกให้มันเป็น0คะแนนได้เพราะว่าไอ้องค์รวมทั้งฉบับที่เขาเขียนไว้ข้างบนสุดอ่ะมันคือ0ถึง1อยู่ดีดังนั้นเขาก็น่าจะถูกอยู่ดีตามเงื่อนไขนี้แต่จริงเราก็รู้กันนะครับว่ามันอาจจะไม่ได้ถูกเท่าที่ควรแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่เกิดการชี้แจงต้องยอมรับว่าถ้าเรื่องของการออกมาชี้แจงออกมาแก้ไขปัญหาหรือแก้ต่างเรื่องต่างๆให้มีเหตุมีผลเนี่ยผมว่าทางฝั่งทปอเนี่ยค่อนข้างยังออกมาน้อยนะครับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นความรับผิดชอบในเรื่องของการที่เฮ้ยข้อสอบจะมีปัญหาหรือเปล่าการตอบบางอย่างในย้อนกลับไปอดีตเนี่ยก็ไม่ได้สร้างความสมเหตุสมผลอะไรให้กับเราหรือน้องๆเองมากนักกันนะฮะอันนี้คือภาพรวมสำหรับการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานปัจจุบันฮะ
ครับอันนี้ผมถามจี้นิดนึงฮะในส่วนของทปอที่เขามีการออกบูปรินท์มาว่าข้อสอบเนี่ยมันจะต้องมีช่วงให้คะแนนระหว่าง 0.25 ถึง1ถูกไหมฮะหรือพูดง่ายๆคือมันไม่ควรจะมีใครได้0ในแต่ละข้อถูกไหมฮะ
ใช่
ทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าด้วยลักษณะของการให้คะแนนที่ออกมาเป็น0อย่างเงี้ยครับแต่ว่าตัวข้อสอบเนี่ยมันวัดในลักษณะว่าทุกข้อจริงๆแล้วอ่ะมันถูกเหมือนกันหมด
ใช่
แต่แค่ว่ามันถูกมากหรือถูกน้อยถูกไหมครับพี่น็อต
ใช่ใช่ครับ
แต่กลายเป็นว่ามันมีให้ศูนย์มาอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่าเขาระบบการให้คะแนนกับระบบการออกแบบข้อสอบมันไม่ได้สอดคล้องกันเหรอครับพี่น็อต
คือพี่คิดว่าโอเคจุดประสงค์หลักที่เขาตั้งข้อสอบนี้มาเนี่ยอย่างที่บอกเลยในทุกช้อยเนี่ยนะครับมีโอกาสถูกได้หมดเนาะถูกมากถูกน้อยขึ้นอยู่กับบริบทเนาะแต่บังเอิญเขาไปดีไซน์ข้อสอบข้อนั้นให้มีข้อที่ไม่น่าต้องตอบเลยอยู่ในนั้นด้วย หมายความว่าเขาเลือกที่จะไปทำอย่างนั้นแบบกดไปเลยปกติเนี่ยเราจะต้องทำช้อยเนี่ยหรือตัวเลือกเนี่ยให้มันเฮ้ยมันมีแนวโน้มที่จะถูกบ้างสักหน่อยไหม อะไรเงี้ยแต่บังเอิญเขาไปทำตัวเลือกที่มันแบบไม่ควรตอบเลยใส่เข้าไปเฉยๆครับเขาก็เลยจริงการวัดผลภาพรวมเขาน่าจะยังวัดผลแบบเดิมคือต้องการให้แบบอันนี้ถูกมากถูกน้อยแต่บังเอิญมีโผล่ช้อยที่ไม่ควรตอบเข้าไปเขาก็เลยมองว่าข้อเนี้ยสกอร์คะแนนควรเป็น0 อะไรประมาณนี้ครับใช่ใช่ใช่
เรื่องของการเปิดบูปรินท์การให้คะแนนอันนี้เพิ่งมีปีแรกพาพี่น็อตหรือว่า มีมาสักพัก
ก็จริงๆบลูพรินท์จะเกิดขึ้นมาตั้งแต่สักพักแล้วครับแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ไม่ได้เคยมีปัญหาอะไรมานะครับตลอดเลยใช่คือพอคือปกติทั่วไปถ้าเป็นวิชาแบบอย่างคณิตศาสตร์อะไรเงี้ยภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยมันตรงไปตรงมาเนอะว่าข้อนี้ควรได้กี่คะแนนส่วนใหญ่มันก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าเพิ่งจะมามีปัญหาในฉบับนี้แหละที่เป็น TGAT นะฮะโดยเฉพาะ TGAT 3พาร์ทสมรรถนะเนี่ยแหละที่เพิ่งจะมีประเด็นขึ้นมาฮะใช่
ครับทีนี้อีกอันนึงก็คือเรื่องของวิชาแพทย์กสพททีนี้เขาแก้ไขปัญหาด้วยการตัดพาร์ทชาวปัญญาออกถูกต้องไหมฮะซึ่งเป็นพาร์ทที่มีปัญหาเนาะเล่าให้คุณผู้ฟังก่อนมันมี3พาร์ทนะฮะข้อสอบแพทย์มันมีพาร์ทชาวปัญญาใช่ไหมฮะมีพาร์ทจริยธรรมใช่ไหมฮะ
ครับ
แล้วก็มีพาร์ทการให้เหตุผลถูกไหมฮะ
ครับผม
ซึ่งเด็กก็มองว่าสมมุติว่าเขาถนัดวิชาพาร์ทชาวปัญญามากๆแล้วเขาไม่ถนัดในพาร์ทอื่นแล้วถ้าเกิดไปตัดในพาร์ทชาวปัญญาออกนั่นหมายความว่าเขาก็จะเสียผลประโยชน์คะแนนในพาร์ทนั้นและนั่นหมายถึงว่าเขาอาจจะพลาดมหาวิทยาลัยหรือคณะที่เขาคาดฝันเอาไว้ด้วยถูกต้องไหมฮะพี่น็อต
โอ้อันนี้คือประเด็นที่แบบร้อนแรงจริงๆก็ต้องบอกว่าจริงอย่างที่พูดเลยครับคือมันกลายเป็นตัดโอกาสน้องที่เขาจะเก่งหรือเชี่ยวชาญในชาวปัญญาซึ่งเดิมเนี่ยจะถูกวัดผลแล้วก็ถูกเป็นปัจจัยในการคัดเลือกเข้ามหาลัยอย่างที่บอกก็คือพอทำภาพนี้ออกมาเนี่ยก็กลายเป็นว่าน้องที่จะมีโอกาสกับกลายเป็นว่าน้องอาจจะไม่ต้องเก่งชาวแต่น้องอาจจะไปเก่งเรื่องการใช้เหตุผลความคิดเชื่อมโยงนะครับหรือเก่งจริยธรรมแทนอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่แฟร์ตามตรงคือมันอาจจะไม่แฟร์กับน้องกลุ่มที่ถนัดในกลุ่มวิชาชาวปัญญาเลยนะใช้คำนี้เลยนะครับแต่คิดว่าในมุมมองนี้เราลองมาขยายความกันเรื่องนี้ดีกว่าว่าอ่ะสมมตินะครับเวลามีปัญหานี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีหลายโซลูชันให้ทำได้เนาะยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมตินะฮะในพาร์ทชาวปัญญาใน1พาร์ทเนี่ยนะฮะทั้งหมดทุกข้อเลยเนี่ยแม้ในความจริงมันก็คงไม่ได้เกิดแบบไปซ้ำกับ BMAT ทุกข้อขนาดนั้นถ้าเอาความจริงเนาะถ้าพูดกันตรงๆนะฮะอย่างที่เจอรู้สึกว่าจะประมาณ 7-8 ข้อด้วยซ้ำนะฮะซึ่งจริงๆวิธีการที่ในมุมมองพี่น็อตเองนะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแค่ตรวจสอบว่าข้อไหนมีปัญหาแล้วเราเพียงแค่ไม่คิดคะแนนข้อนั้นเฉยๆแต่นอมให้พาร์ทชาวอื่นๆเนี่ยยังมีอยู่อันเนี้ยรู้สึกว่าน่าจะเป็นโซลูชันหรือวิธีการบางอย่างที่มันทำให้อะอย่างน้อย8ข้อนั้นไม่คิดคะแนนก็เอาแค่ข้อที่เหลืออยู่แล้วก็ยังจะมีผลอยู่เพราะว่าพัชชายังมีข้ออื่นที่ยังสามารถแสดงฝีมือให้กับเด็กที่ทำพัชชาได้เนาะอันนี้คือมุมมองแต่ทีนี้ที่เราก็แอบคิดลึกลงไปอีกนิดนึงว่าเฮ้ยแล้วการที่ทำไมเขาถึงเลือกที่จะตัดพัชชาออกทางพาร์ทใช่ไหมครับที่เราแอบรู้สึกว่าทางกสพทเองเนี่ยก็ไม่มั่นใจว่านอกจาก8ข้อนี้แล้วเนี่ยมีอีกไหมคือเหมือนพอมันเกิดประเด็นขึ้นมาแล้วว่า8ข้อนี้มีแล้วไงต่อแล้วข้ออื่นจะเป็นอย่างไ
ร
พอเขาไม่มั่นใจสมมตินะครับประกาศว่าตัด8ข้อนั้นไปมีน้องร้องเรียกอีกแล้วเฮ้ยมันไม่ได้มีแค่8ข้อนะมันมีอีกอย่างเงี้ยครับคือเขาน่าจะนะครับวิธีคิดคือลดความยุ่งยากตรงนี้ไว้เชิงอ่ะก็คือลดประเด็นตรงนี้ว่าเขาเองก็ไม่แน่ใจว่าเฮ้ยอันไหนมันจะมีอีกไหมอะไรเงี้ยก็เลยใช้วิธีเอาออกทางพาร์ทเลยก็เลยผลก็เลยจะเกิดขึ้นตามที
่
ได้คุยกันเมื่อสักครู่ว่ามันก็อาจจะเกิดความไม่แฟร์กับน้องๆจริงๆนะครับอันนี้คือประเด็นเรื่องนี
้ครับครับมีหลายคนพูดออกมาเลยนะครับว่าถ้าหากตัดพาร์ทนี้ออกไปได้ตั้งแต่แรกแล้วจะสอบทำไมนะมันก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกันนะครับโอเคจบเรื่องของปีนี้ไปนะฮะนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการสอบ TCAS ของน้องๆที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในปี67นี้นะครับทีนี้เราย้อนดูในอดีตที่ผ่านมาครับแล้วก็จะพบว่ามันมีเรื่องของปัญหาของความผิดพลาดทั้งในระบบการออกข้อสอบหรือว่าระบบการคิดคะแนนรวมไปถึงระบบการตรวจสอบคะแนนด้วยซ้ำนะฮะไม่แน่ใจครับว่าพี่น็อตตามเรื่องของระบบการศึกษาตามเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยมาหลายปีเห็นแนวโน้มของการพัฒนาระบบการสอบเข้าไปในทิศทางใดบ้างฮะ
โอเคครับต้องบอกก่อนนะครับว่าในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยแยกเป็น2ก้อนก่อนนะคร
ับ
ก้อนที่1คือวิธีรับเข้าด้วยวิธีการอะไรบ้างนะครับกับอันที่2คือเข้าด้วยข้อสอบอะไรบ้างเราขอแยกประเด็นเป็นเรื่องแรกก่อนเรื่องเข้าด้วยวิธีการใดบ้างก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ TCAS 61เป็นต้นมานะครับทปอมีความพยายามรวมระบบ TCAS ให้มีการสอบคัดเลือกนะครับเข้ามหาลัยเนี่ยโดยแบ่งเป็นรอบๆเนาะซึ่งแต่ละรอบเนี่ยต้องการให้เหมาะกับนักเรียนแต่ละแบบเนาะยกตัวอย่างเช่นพอร์ตโฟลิโอใครมีผลงานเยอะหน่อยก็มารอบนี้หรือรอบโควต้าเนี่ยเหมาะกับน้องๆที่อยู่ในภูมิภาคอะไรอย่างนี้แอดมิชชั่นอาจจะเหมาะกับคนที่แบบแข่งขันสูงหรือไดเรกต์แอดมิชชั่นคือเอามาช่วยน้องในโค้งสุดท้ายที่โอเคหลุดพ้นพลาดหวังหมดแล้วแต่ยังมีโอกาสเข้ามหาลัยอยู่คือ จริงต้องบอกว่าในก้อนของการพัฒนาเรื่องระบบการเข้ามหาลัยหรือ TCAS เนี่ยพี่น็อตมองว่ามันมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในทุกปีนะในมุมของการที่1ก็คือเป็นเรื่องของการเปิดโอกาสมากขึ้นให้กับนักเรียนที่เขาได้รู้ว่าตัวเองเหมาะกับการจะเข้ารอบไหนเนาะไม่ได้ให้ค่าหรือให้แค่คะแนนสอบเป็นตัวประเด็นสำคัญซึ่งหลังๆเนี่ยนะครับก็เริ่มมีการผลักดันให้รอบพอร์ตโฟลิโอมีการรับมากขึ้นด้วยซึ่งเท่ากับว่าก็จะมีการเห็นคุณค่าในมุมของน้องๆที่มีความสามารถแต่เขาอาจจะไม่ได้มีคะแนนสอบที่ดีความถนัดแต่ละคนมันไม่เหมือนกันซึ่งพี่รัตน์มองว่าด้วยระบบภาพรวมในการเข้ามหาลัยค่อนข้างดีเลยตอบโจทย์น้องๆในหลายๆแบบแล้วก็ดูมีโอกาสให้น้องๆเขาได้แบบได้ยื่นในหลายๆรอบอะครับทำให้แบบว่ามันก็ไม่ตึงเครียดกับน้องๆมากจนเกินไปนะครับยังไม่รวมดีเทลของไส้ในของระบบที่อาจจะมีกฎเกณฑ์บ้างแต่พี่รัตน์ว่าองค์รวมนะครับในก้อนของระบบการสอบเข้ามหาลัยเนี่ยโอเคเลยนะฮะทีนี้เราพิจารณาแยกมาเป็นก้อนของข้อสอบบ้างดีกว่าต้องบอกว่าในส่วนของข้อสอบเนี่ยเป็นคีย์เนาะเพราะต่อให้ระบบสอบเข้ามหาลัยดีแค่ไหนนะฮะแต่ข้อสอบไม่นิ่งข้อสอบวัดผลไม่ได้ข้อสอบไม่มีมาตรฐานหรือหลุดมาตรฐานอะไรไปเนี่ยสุดท้ายเด็กที่เขาจะยื่นเนี่ยเขายื่นเขาด้วยอะไรเขาก็ต้องยื่นเขาด้วยคะแนนสอบถูกไหมฮะดังนั้นคะแนนสอบมันเป็นหัวใจหนึ่งต่อให้ทีแคสบอกมี4รอบเนี่ยแต่รอบ2ถึง4ใช้คะแนนสอบไปแล้วอะก็เท่ากับว่าต่อให้คะแนนสอบไม่ดียื่นรอบไหนมันก็อาจจะไม่ดีก็ได้เลยเป็นภาพรวมนะฮะทีนี้เรื่องข้อสอบเนี่ยสำหรับพี่น็อตเนี่ยรู้สึกว่ามันก็มีการปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆแล้วเราก็จะเห็นแผลหรือเห็นปัญหาของข้อสอบไม่ว่าจะเป็นในมุมข้อสอบเองออกมาได้ยังไงเป็นลักษณะแบบนี
้
หรือในปีก่อนๆมีเรื่องของการตรวจข้อสอบถ้าย้อนกลับไปเนี่ยมีถึงขั้นว่าตรวจข้อสอบพาร์ทที่เป็นเชื่อมโยงสมัยก่อนแกตมันจะเป็นเชื่อมโยงนะฮะแล้วก็มันจะมีลักษณะที่เป็น2บทความนะครับถึงขั้นว่าเฮ้ยลืมตรวจอีกบทความนึงไปเลยคือหมายถึงว่าเด็กทั้งประเทศเนี่ยก็คะแนนน้อยกันทั้งประเทศเลยอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเรามาดูกันแล้วแบบเฮ้ยปัญหาในเชิงเนี้ยมันยังไงดีก็มี2เรื่องอีกก็คือเรื่องระบบการตรวจที่แบบว่าเฮ้ยมันต้องแบบดีนะมันต้องแบบถูกต้องแม่นยำมันเนี้ยก็รู้สึกว่าหลังๆเนี่ยเรื่องของปัญหาการตรวจข้อสอบที่ทปอทำมาเนี่ยก็ไม่ค่อยมีแล้วนะระบบเขาค่อนข้างพัฒนาได้ดีเลยอันนี้โอเคนะ
คร
ับแต่สิ่งที่พี่น็อตมองว่าเป็นประเด็นที่รู้สึกว่ามันยังดูโคลงเคลงและยังไม่นิ่งคือตัวข้อสอบหรือตัวการออกข้อสอบให้วัดผลน้องๆได้จริงๆนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้เดิมเนี่ยสทศเป็นคนดูแลในการออกข้อสอบซึ่งเขาก็จะมีมาตรฐานในการออกข้อสอบของเขาข้อสอบเขาค่อนข้างนิ่งในระดับหนึ่งนะฮะแต่พอย้ายทปอมาเนี่ยทปอใช้วิธีการกระจายการออกข้อสอบออกไปตามมหาวิทยาลัยต่างๆเป็นเจ้าภาพในการออกข้อสอบอะไรประมาณนี้นะฮะเขาก็จะมีคอนเซปต์นี้อยู่นะครับทีนี้ปัญหาของหลักๆเลยครับก็คือเรื่องของการคุมคุณภาพข้อสอบ
ครับ
เราจะเห็นได้ว่านะฮะอย่างในเรื่องของปีที่เป็น TCAT TPAT ล่าสุดเอาไม่ล่าสุดปีนี้ก็ได้ที่เปลี่ยนครั้งแรกตอนนั้นมาเนี่ยโอ้โหพอ TCAT ออกมาปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าข้อสอบมันเยอะแล้วทำกันไม่ทันค่อนประเทศเลยทำกันไม่ทันเยอะมากๆนะฮะก็กลายเป็นว่าเฮ้ยตกลงเราจะมาวัดผลแบบอะไรนะเราจะวัดผลให้เด็กเขาสามารถทำได้หรือวัดความเร็วอะไรอย่างนี
้
หรือบางวิชาแบบโอ้โหเข้าห้องสอบไปแล้วเนี่ยนะฮะทำไปชั่วโมงนึงหมดแล้วเสร็จแล้วโดยที่โอ้โหมีเหลือเวลาตั้ง2ชั่วโมงคือมันไม่มีความบาลานซ์ในเชิงของไม่ว่าจะเป็นข้อสอบเองหรือมาตรฐานโดยเฉพาะล่าสุดครับปีนี้ก็เพิ่งมีประเด็นนะฮะก็คือเดิมเนี่ยนะครับต้องท้าวความนิดนึงฮะว่าในกลุ่มคณิตวิทย์นะฮะในกลุ่มคณิตวิทย์ถ้าเป็นวิชา A level ไม่ว่าจะเป็นคณิตฟิสิกส์เคมีชีวะเนี่ยในช่วงประมาณ2ปีที่ผ่านมานะฮะปีที่แล้วกับปีก่อนหน้านะฮะแล้วก็ถอยกลับไปปีนึงก็คือสสวทนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับคณิตวิทย์เนี่ยในประเทศไทยของเรานะฮะเขาเป็นเจ้าภาพในการออกข้อสอบซึ่งในกลุ่มคณิตวิทย์เนี่ยต้องยอมรับว่าตอนที่สสวทเป็นคนดูแลการออกข้อสอบเองเนี่ยโหเราเริ่มเห็นแสงสว่างไปอุโมงค์ว่าเฮ้ยข้อสอบมันเริ่มวัดผลน้องได้จริงมันเริ่มไม่ได้มาคัดคนเก่งเดียวมันเป็นการคิดวิเคราะห
์
ซึ่งแบบทรงมาดีมากๆและทรงดีมากๆเลยโอ้โหทปอแบบทำได้ดีเลยคณิตวิทย์อะไรเงี้ย
ครับ
แต่กลายเป็นว่าปีล่าสุดอยู่ๆฮะก็คือสสวทไม่ได้เป็นคนออกข้อสอบซึ่งเป็นรุ่นนี้ด้วยนะเป็นรุ่นเด็ก67นี่เลยนะฮะสสวทไม่ได้ออกข้อสอบนะครับเป็นกลายเป็นว่าไปให้ฝ่ายอื่นออกข้อสอบแทนซึ่งก็อาจจะเป็นมหาลัยหรือเป็นอาจารย์หรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมาออกข้อสอบกลายเป็นว่าเกิดอะไรขึ้นล่าสุดนะครับอ่ะที่กระแสดราม่าล่าสุดคือคณิต2ครับคณิตเนี่ยจะมี2ตัวคือคณิต1คือคณิตเพิ่มพื้นฐานบวกเพิ่มเติมคือตัวสายวิทย์สายศิลป์คำนวณเขาจะเรียนกันนะฮะแล้วก็จะมีตัวสายศิลป์เนาะก็คือคณิต2นะฮะคณิต2เนี่ยฮะล่าสุดกลายเป็นว่า ข้อสอบออกมาเกินหลักสูตรฮะคือหลักสูตรของการเรียนหลักสูตรแกนกลางเนี่ยมันมีการเปลี่ยนมาเป็นฉบับล่าสุดซึ่งฉบับล่าสุดเนี่ยมันก็มีการบรรจุหน่วยการเรียนรู้ว่าต้องเรียนเรื่องอะไรหรือไม่ต้องเรียนเรื่องอะไรบ้างนะฮะแต่กลายเป็นว่าปรากฏว่าคณิต2ล่าสุดที่สสวทไม่ได้ออกเนี่ยไปออกเนื้อหาที่แบบหลักสูตรมันไม่สอน
อ
่ะ
อ้าว
โอ้โหทีนี้แล้วคือความยากหรืออะไรของมันเนี่ยบางข้อเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าโหถ้าเกิดน้องใส่สินสอบเนี่ยแล้วมีความรู้ประมาณเด็กสายวิทย์เนี่ยไม่ห่วงแล้วถ้าเด็กสายวิทย์มาสอบคณิต2เนี่ยยังไงความรู้ในสายวิทย์มันมาชดเชยได้อยู่แล้วนะคร
ับ
แต่ถ้าน้องสายศิลป์ที่เขาเรียนเนื้อหาตามหลักสูตรมาเขาจะเจออะไรที่แบบว่าช็อกหลายเรื่องอยู่เหมือนกันดังนั้นพี่น้องเลยมองว่าแนวโน้มอ่ะมันเริ่มน่าเป็นห่วงนะในเรื่องของมาตรฐานการออกข้อสอบยิ่งเดิมคณิตวิทย์ทำได้ดีอยู่แล้วนะฮะสสวทออกไปกลายเป็นว่าอ้าวแล้วมาตรฐานตอนนี้จะเป็นยังไงก็โหดูนะดูงง
ๆ
ไม่รวมกับกลุ่มวิชาอื่นๆนะที่เป็นแบบอย่างแก๊งไทยสังคมอังกฤษที่มันอาจจะนิ่งประมาณนึงอันนี้ไม่น่ามีประเด็นเลยมากแต่ว่าสิ่งที่ต้องไปโฟกัสคือแก๊งพวก TPAT ที่เป็นความหลักวิชาชีพอะที่หลักวิชาชีพวิศวะหลักวิชาชีพครูเนี่ยก็ยังไม่ได้มองว่าข้อสอบมีความสเตเบิลมากขนาดนั้นด
ัง
นั้นสิ่งที่เป็นปัญหาหรือเป็นภาระเลยก็คือน้องๆนักเรียนนี่แหละนะฮะจริงๆน้องนักเรียนเนี่ยก็คือแบบจะต้องแบบจะเตรียมตัวยังไงดีจะทำอะไรดีคือก็จะวุ่นวายไปหมดเลยเนี่ยครับก็เลยรู้สึกว่าในมุมของการออกข้อสอบยังมีประเด็นแล้วก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ได้มีมาตรฐานที่ชัดเจนเท่าที่ควรครับ
โดยเฉพาะเด็กม.6ต้องสอบวิชาเหล่านี้ในหลายๆวิชาที่อาจจะไม่ได้มีในโรงเรียนด้วยนะฮะในอย่างวิชาสถาปัตย์วิชาครูวิชาวิศวะอะไรต่างๆเหล่านี้และเขาต้องสอบ ในช่วงระยะเวลาที่เขายังเรียนไม่จบหลักสูตรด้วยถูกต้องไหมฮะ
ใช่ใช่ถูกต้องครับนี่ถูกต้องเลย
ตรงนี้เนี่ยฮะก็เลยนำไปสู่ความคิดเริ่มของทางกระทรวงอวกระทรวงการอุดมศึกษานะครับแล้วก็ทางทปอเองด้วยที่จะรับลูกร่วมกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเปิดเผยตัวข้อสอบย้อนหลังนะฮะก็คือให้น้องๆเนี่ยสามารถเอาตัวกระดาษคำถามออกมาจากห้องสอบได้แล้วก็จะมีการเฉลยว่าข้อไหนตอบอะไรยังไงแต่ว่าไม่เฉลยพิธีทำนะฮะพี่น้อนมองว่าการปรับตัวนโยบายในรอบนี้จะส่งผลต่อทั้งนักเรียนทั้งคุณครูอย่างไรบ้างฮะ
คือพี่น็อตรู้สึกดีใจมากตอนเห็นข่าวนี้ต้องยอมรับนะครับเพราะว่าเดิมมีแนวคิดจากอันหนึ่งที่เขาไม่เปิดเผยข้อสอบแล้วกันเดิมเนี่ยต้องทาความอีกนิดนึงว่าก็คือทปอเนี่ยไม่ได้มีการอนุญาตละกันนะครับให้เปิดเผยข้อสอบในทุกกรณีเนาะเพียงเพราะว่ากังวลว่านะฮะถ้าเปิดเผยข้อสอบไปแล้วจะเกิดความไม่เท่าเทียมกันหรือเปล่านะครับก็ต้องยอมรับว่าการไม่เปิดเผยข้อสอบต่างหากที่เป็นการสร้างความไม่เท่าเทียมเนาะเอาจริงถ้าเราคุยกันตามตรงเลยนะฮะสมมติไม่ได้มีการเปิดเผยข้อสอบนะครับแต่ว่านะฮะต้องยอมรับว่าสถาบันกฎวิชาหรือติวเตอร์ต่างๆที่เขามีกันในประเทศเนี่ยยังไงก็ตามนะครับเขามีวิธีในการรู้แนวข้อสอบอยู่ดีเขามีวิธีในการรู้ข้อสอบอยู่ดีซึ่งโอเคต่อให้ไม่ต้องเข้าไปสอบเองอะอย่างน้อยอะไรสมมติเราเป็นลูกศิษย์กันอย่างเงี้ยลูกศิษย์เข้าไปปุ๊บลูกศิษย์มาบ่นให้ฟังแล้วเอ้ยข้อนี้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเท่านี้รู้แล้วนะฮะทีนี้มันยิ่งเพิ่มความหล่นล้ำเพราะอ้าวดังเนี้ยกฎวิชาเขาได้แนวทางไปอยู่แล้วเขาก็เลยไปทำติวได้ไปทำอะไรให้มันแบบถูกต้องตามแนวทางได้นะครับแต่น้องคนอื่นๆที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงในส่วนของการเรียนพิเศษนะฮะหรือกฎวิชาเนี่ยเขาจะมืดแปดด้านเขาจะไม่รู้เลยว่าอ้าวแล้วข้างในมันเป็นยังไงนี่ฉันต้องไปเรียนหรอถ้าถึงจะรู้แต่ถ้าเป็นภาพนี้ครับก็ต้องบอกว่ายินดีกับน้องๆด้วยอย่างหนึ่งก็คือน้องๆจะได้เห็นแนวทางที่แท้จริงอย่างเท่าเทียมกันเลยนะฮะก็คือกฎวิชาก็เห็นด้วยนะฮะแล้วก็น้องๆเองที่ไม่ได้ต้องเรียนกฎวิชาน้องๆก็เห็นด้วยนะครับดังนั้นแบบมันก็เลยจะเป็นการทำให้แนวทางในการเตรียมสอบของน้องๆเนี่ยมันเริ่มจะทำด้วยตัวเองได้ง่ายขึ้นละกันเพราะว่าเราเห็นแนวทางว่าข้อสอบออกทรงประมาณไหนนะฮะทีนี้ถ้าเรามามองอีกมุมหนึ่งคือมุมเด็กดีแน่ๆเด็กดีมากๆเลยเพราะว่านอกจากนอกจากนะเราจะได้เห็นแนวข้อสอบแล้วนะฮะเราจะรู้เฉลยอีกซึ่งโอ้โหเรื่องการรู้เฉลยเนี่ยก็คือไม่รู้จะปกปิดเลยทั้งนานนะฮะเขาจริงๆข้อสอบเนี่ยเอางี้นะถ้ามั่นใจต้องไม่กลัวป่ะคือถ้ามั่นใจว่าออกข้อสอบได้ดีถ
ู
กต้องตามมาตรวัดข้อสอบมันไม่จะมีทางจะต้องเฉลยผิดอ่ะแต่การที่ทุกวันนี้มันไม่ได้มีการเปิดเผยตรงนี้อย่างเป็นรูปธรรมแต่โอเคแอบมีนิดนึงนะมันเปิดเผยได้ตอนจังหวะไปขอทบทวนคะแนนคือถ้าไปขอทบทวนคะแนนเนี่ยเขามันจะเห็นช้อยว่าข้อไหนตอบอะไรเนาะแต่ว่าอ่ะมันไม่ออฟฟิเชียลออกมาการที่มันไม่ออฟฟิเชียลออกมาก็แปลว่าเฮ้ยกลัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่กลัวเปิดออกมาก็ยิ่งเป็นประโยชน์เพราะว่าต่อให้ไม่ได้เป็นเฉลยละเอียดไม่เป็นไรครับแต่อย่างน้อยก็จะมีแนวทางในการให้น้องๆเขาไปนั่งคิดคำนวณว่าเอ้ยมันตรงกับเฉลยหรือเปล่าอย่างน้อยมันมีแนวทางให้เตรียมตัวสอบพี่นัทว่าโอเ
ค
ในมุมของทางนักเรียนนะครับ แล้วก็คิดว่านะครับในมุมของคุณครูที่อย่างที่บอกจริงน็อตขอเหมารวมไปเลยแล้วกันนะครับว่ามีทั้งในมุมคุณครูด้วยนะครับหรือติวเตอร์เองก็ได้กวดวิชาเองก็ได้นะครับจริงๆอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นประโยชน์อยู่แล้วนะครับคืออย่างที่บอกคือพยายามไม่อยากให้มองว่าการที่ทุกวันนี้เรามีกวดวิชาขึ้นมาเนี่ยมันไปไม่มีความเหลื่อมล้ำหรือเปล่าหรืออะไรงี้คือถ้าจะมาเถียงกันเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันยากอยู่แล้วฮะเราต้องยอมรับในความเป็นจริงว่าสังคมตอนนี้ความเหลื่อมล้ำมันก็เกิดขึ้นอยู่แต่คำถามคือความเหลื่อมล้ำนี้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นอยู่เนี่ยนะฮะแต่แล้วมันจะเท่าเทียมกันเนี่ยเราอยากได้อยู่แล้วนะครับแต่ณวันที่มันไม่เท่าเทียมเราช่วยอะไรน้องได้บ้างอย่างสมมตินะครับคนที่ไม่พร้อมจ่ายอ่ะอย่างของพี่น็อตที่มีสมาร์ทแบตโปรทางฝั่งนี้เนี่ยเรามีติวฟรีนะครับเรามีติวฟรีให้น้องเข้าถึงได้ฟรีเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเข้ามาเลยนะฮะเราพร้อมช่วยนะครับหรือถ้าน้องคนไหนมีทุนทรัพย์มากหน่อยนะครับเขาอยากได้การได้รับความช่วยเหลือแต่เขามีทุนทรัพย์ไงดังนั้นกฎวิชาก็จึงเกิดขึ้นมาเพื่อช่วยเด็กในมุมนี้เหมือนกันสำหรับพี่น็อตก็เลยมองว่าพอมันเป็นภาพนี้แล้วเนี่ยก็เลยมันเลยเป็นประโยชน์กับทั้งหมดเลยครับจริงๆทั้งกฎวิชาเองก็จะได้รับแนวทางที่เขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องแบบเป็นท่อนๆ
ชัดเจนมากขึ้นเนาะ
เออแบบโหบางทีไปรู้ว่าเป็นท่อนๆเอ้ยตีความผิดหรือเปล่าอันนี้มันแนวทางนี้หรือเปล่าแต่อันนี้ก็เคลียร์กันไปเลยซึ่งมันเห็นเท่ากันยังไงก็เป็นประโยชน์จริงๆในการพัฒนาหลักสูตรกฎวิชาต่างๆก็จะตรงแนวทางมากขึ้นแล้วกันนะฮะแต่ก็ต้องบอกว่ากฎวิชาเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้พยายามจะสอนน้องให้แค่ท่องจำเข้าไปสอบอยู่แล้วคือเดี๋ยวนี้เขาจะเริ่มพัฒนาแบบคือสมัยมันเปลี่ยนไปเนาะสมัยก่อนเนี่ยจริงอยู่ที่แบบเฮ้ยมันจะมีสูตรสำเร็จมาเลยที่ต้องทำอย่างนี้แล้วมันทำให้เด็กไม่ได้คิดวิเคราะห์แต่สมัยนี้พี่น็อตมองว่าหลายๆสถาบันเลยแล้วกันนะครับก็พยายามสอนวิธีคิดสอน mindset สอนแกนหลักของเรื่องเพื่อให้น้องไปประยุกต์ใช้ได้เพราะว่าด้วยต้องยอมรับว่าพอสถานการณ์ข้อสอบมันไม่นิ่งอ่ะต้องโยงกันนี้พอข้อสอบมันไม่นิ่งติวเตอร์ก็ไม่สามารถเฉพาะเจาะจงได้ว่าต้องทำแบบนี้เท่านั้นเขาก็เลยต้องเริ่มไปไล่สอนน้องลักษณะที่เป็นคอนเซ็ปต์ที่แท้จริงเพื่อไม่ว่าน้องเจออะไรแล้วมันก็จะโอเคอย่างเงี้ยครับดังนั้นก็เลยคิดว่าเป็นประโยชน์ในการทำหลักสูตรกับแก๊งที่เป็นอาจารย์ติวเตอร์กวดวิชาหรือครูผู้สอนในโรงเรียนก็ตามที่ต้องการจะติวนักเรียนของตัวเองให้สอบเข้ามหาลัยนะครับอันนี้ค่อนข้างได้ประโยชน์มากๆเลยครับผม
กับเออเนาะเพราะว่าอย่างน้อยตัวนี้ครับคนที่เข้าถึงข้อสอบเนี่ยคนที่เข้าถึงคลังข้อสอบได้เนี่ยก็คือจะต้องเป็นคนที่มีเงินสักนิดนึงนี่แหละเข้าไปสถาบันกวดวิชาแล้วให้สถาบันกวดวิชาสามารถเข้าถึงคลังข้อสอบเหล่านั้นได้เนาะอย่างผมเองก็เคยผ่านประสบการณ์เหมือนกันเนาะแบบเราต้องไปหาข้อสอบย้อนหลัง20ปีจากไหนที่ไหนได้ก็ต้องไปสถาบันกวดวิชาเนาะพี่นอนฮะมีข้อสงสัยอยู่อย่างหนึ่งฮะก็คือการที่เขาเปิดข้อสอบย้อนหลังอย่างนี้ครับมันจะนำไปสู่การพัฒนาข้อสอบให้มันมีคุณภาพมากขึ้นไหมครับหมายถึงว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องของการคานดุลอำนาจกันระหว่างคนออกข้อสอบและประชาชนคนทั่วไปหรือว่านักเรียนที่เข้าสอบตรงนี้มันจะเกิดขึ้นไหมฮะ
คือคิดว่าถ้าเกิดในมุมของสมดุลการคานอำนาจตรงนี้เนี่ยมีผลนะฮะคือพอเริ่มเปิดเผยแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าคนออกข้อสอบต้องระมัดระวังมากขึ้นถูกไห
ม
คือคิดว่าไม่ว่าจะเป็นดิเรกชันของทางคนที่ดูแลภาพรวมข้อสอบอย่างทปอเองเนี่ยก็ต้องเข้มงวดมากขึ้นเพราะพอมันยิ่งเปิดเผยออกไปอย่างที่บอกเลยครับมันเป็นแบบมันสามารถดิสคัตกันได้วงกว้างมากขึ้นแล้วดังนั้นการออกข้อสอบต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นเลยคิดว่าถ้าด้วยปัจจัยนี้ถ้าเราพิจารณาแค่ปัจจัยนี้เลยนะก็คือมีแนวโน้มที่ข้อสอบเนี่ยน่าจะแบบมีมาตรฐานและก็วัดผลได้มากขึ้นถ้าเขาฟังฟีดแบคนะอันนี้ต้องยอมรับว่าหัวใจของเรื่องนี้การที่เขาจะเปลี่ยนรูปแบบการออกข้อสอบให้ตรงตามมาตรฐานไหมเนี่ยไอตัวที่การที่เราเปิดเผยเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งที่เหมือนมันเป็นความกดดันทางสังคมอ่ะหมายถึงว่าถ้าออกไม่ดีโดนเว่ยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเขาไม่สนโนแคร์อันนี้จบเหมือนกันก็แอบจะบอกว่าถ้าไม่ได้สนโนแคร์เลยเนี่ยก็โอกาสที่เกิดการพัฒนาก็จะน้อย
มันก็จะย่ำอยู่ที่เดิมเน
า
ะ
ใช่ก็เลยคิดว่าฝากแล้วกันไม่ว่าใครจะฟังอยู่ตรงนี้หรือผู้ใหญ่ใครคนไหนจะมาฟังเนี่ยก็แค่รู้สึกว่าในยุคใหม่เนี่ยเรารู้สึกว่าโอเคอยากให้แบบเปิดรับฟีดแบคเปิดรับความเห็นเนาะเพราะทุกคนน่ะไม่ได้มีจุดประสงค์ต้องการจะมาตีรันฟันแทงหรือฆ่าใครหรอกเราแค่ต้องการแบบในสิ่งที่ดีอะแล้วถ้าเกิดคุณทำได้ดีเนี่ยมันก็ดีกับคุณด้วยเหมือนกันเลยเนี่ยครับก็เลยรู้สึกว่าการเปิดใจสำคัญและการคิดว่าการเปิดใจคือหัวใจของการที่ข้อสอบจะพัฒนาไปในทางที่ดีหรือไม่นะอันนี้คือมุมมองพี่น็อต
ครับเพราะสุดท้ายแล้วเราพูดกันถึงเรื่องของการวัดผลทางวิชาการเนาะแล้ววิชาการเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องถกเถียงได้มันคงไม่มี คำตอบที่สมบูรณ์ไปทั้งหมดนะฮะมันก็คงจะต้องมีการถกเถียงกันได้เพราะสุดท้ายแล้วบางทีเราก็ไม่แน่ใจเนาะบางคำถามมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้หลายอย่างขึ้นอยู่กับว่าวิธีการและกระบวนการคิดของเราเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็จริงๆเราพูดกันถึงเรื่องข้อสอบมันก็จะมีประเด็นหลายอย่างยิบย่อยมากมายนะที่จะต้องพูดกันอีกมากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราทาง The Active นะครับก็จะมีการนำเสนอเนื้อหาในอีกหลายๆแง่มุมนะครับโดยเฉพาะตัว data ของข้อสอบย้อนหลังที่เราจะมีการรวบรวมว่ามีการร้องเรียนเรื่องข้อสอบการวัดผลเข้ามหาวิทยาลัยอย่างไรบ้างก็สามารถติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้ครับก็ขอบคุณพี่นอตมากเลยนะครับที่มาช่วยกันแชร์ความเห็นนะครับรวมถึงทางไปต่อว่าเราจะเอายังไงกับระบบการสอบของบ้านเรากันดีนะฮะขอให้พี่นอตทิ้งท้ายนิดนึงครับว่ามีทางไปต่อหรือว่าอยากให้ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยบ้านเรามันพัฒนาไปในทางใดบ้างขึ้นไหมฮะ
โอเคครับอย่างแรกเลยนะครับขอฝากถึงพี่ๆผู้ใหญ่ละกันที่มีความสามารถหรือมีอำนาจในการที่จะปรับเปลี่ยนนะครับรูปแบบต่างๆของระบบการสอบเข้ามหาลัยก็ต้องบอกว่าระบบการสอบเข้ามหาลัยของเราเนี่ยมาถูกทางและในมุมที่เรากระจายโอกาสให้น้องๆแต่ละแบบคนที่มีความถนัดหลากหลายเนี่ยได้มีโอกาสในการเรียนในมหาวิทยาลัยมากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็อยากเสริมในเรื่องของการเปิดใจรับฟังอย่างที่บอกไปว่าเฮ้ยถ้าเกิดทางพี่ๆผู้ใหญ่เนี่ยเปิดใจรับฟังฟีดแบคนะครับแล้วก็ร่วมพัฒนาและเดินไปพร้อมๆกับน้องๆเนี่ยเราก็จะสามารถที่ได้ทั้งในส่วนของมาตรฐานการศึกษาที่ดีขึ้นแล้วเราก็สามารถคัดคนเข้ามหาวิทยาลัยที่ด้วยทักษะที่แท้จริงของเขาได้และการทำสิ่งนี้เองก็จะทำให้เรามีน้องๆที่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นขึ้นลูกใหม่ที่มีคุณภาพต่อไปและในอนาคตเช่นเดียวกันอันนี้ในมุมของฝากถึงทางผู้ใหญ่เนาะก็คิดว่าแนวทางมันก็มาดีแล้วแหละแล้วทุกคนน่าจะพยายามแล้วแหละแต่ถ้าเกิดเปิดใจรับฟังนะครับก็จะได้สิ่งที่ดีสำหรับน้องๆนักเรียนที่ถ้าสมมติมาเข้ามาฟังนะครับก็พี่น้องก็อยากเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนละกันไม่ว่าจะเป็นคนที่สอบติดมหาลัยแล้วก็ขอให้หาเส้นทางของตัวเองให้เจอนะครับว่าตัวเองจะไปในทิศทางไหนนะครับคนที่ยังไม่ได้สอบเข้ามหาลัยก็ตั้งเป้ากับตัวเองว่าโอเคค้นหาตัวตนให้เจอว่าเราอยากเป็นอะไรที่แท้จริงอย่าอยากเป็นเพราะว่าเป็นแค่กระแสสังคมหรือเพื่อนบอกหรือรู้สึกเป็นเล็กๆน้อยๆอยากให้ยึดว่าตัวเองเนี่ยอยากเป็นอะไรแล้วก็ขอให้นะฮะแนวทางในการเตรียมสอบเข้ามหาลัยของตัวเองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าสมหวังในทุกอย่างที่เราทำแล้วกันไม่ว่าเราจะตั้งใจติวเองหรือเราจะตั้งใจไปเรียนพิเศษหรืออะไรก็ตามแต่ความมุ่งมั่นตั้งใจนี้ก็ขอให้เป็นพลังให้น้องสามารถสอบเข้ามหาลัยในคณะและมหาลัยที่ต้องการเนาะแล้วก็กำลังสำคัญนะครับในอนาคตของประเทศเราได้ต่อไปประมาณนี้ครับ
ครับดีมากเลยครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่นอตธีรยุทธ์บุญมามากนะครับที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็ข้อคิดเห็นกับพวกเรานะครับสำหรับวันนี้ The Active Podcast ก็ต้องลาไปก่อนครับสามารถติดตามฟังได้ในทางแพลตฟอร์มช่องทางต่างๆของทาง The Active นะครับและพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าสำหรับนี้ผมภูเขาพิรดลภาคีเนตรขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
You are listening to The Active Podcast.